Псалм 110. Давидов псалм. Господ му рече на мојот Господ: седи оддесно до мене, додека не ги положам твоите непријатели за подножје на твоите нозе. Господ ќе го испружи жезолот на твојата сила од Сион. Владај среде твоите непријатели. Во денот на твојата сила, твојот народ е готов. Во убавината на светината од утробата, пред деницата, твојата младост е слична на росата. Господ се заколна и нема да се покае. Ти си свештеник довека, по редот Мелхиседеков. Господ ти е оддесно. Тој ќе ги порази царевите во денот на својот гнев. Тој ќе им суди на народите, ќе ја наполни земјата со трупови, ќе смачка глави во многу земји. Патем ќе пие од потокот, затоа ќе крене главата.